Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Beckmann, og i dag til det nyklassiske 2025 Papstinenser-koncept har jeg Christian Bach Petersen.
Hej Christian.
Hej Christian.
Godt gået.
Fedt. Tak. Fedt, fordi du var med. Inden vi kaster os ud i dette nye episodeformat, så skal jeg lige høre dig. Vi har jo den her serie, Desert Island Games, og det er jo et bund og grund et tyvstjålet projekt. Fordi på BBC 4, der har de jo serien Desert Island Discs, hvor folk de får lov at vælge 8 musiknumre, som de gerne ville have med på den ene brændte CD, som de fik reddet i land på en øde ø.
Og, ja, vi elsker konceptet med brændte CD'er, ikke? Det er, vi er totalt op på beatet, som er...
Det er så moderne med brændte CD'er.
Yes.
Men nu laver vi den så med brætspil.
Yes.
Så det er ikke helt en klassisk all-time top 10, men mere, hvis du skulle havne på en øde ø, hvilke spil vil du så tage med? Og det fortæller måske sådan lidt mere om dig som brætspiller. Så hvis det giver mening.
Det giver god mening, altså. Og altså, vi har jo snakket lidt om, at fordi jeg nu har været vært på 250 plus af de her episoder, at hvis man måske gik ud fra, at jeg måske er den mest forudsigelige af de folk, fordi at jeg tænker, altså vi har jo en lytter, der har snakket om, at man kunne lave et drukspil, hvor hvis man skulle drikke hver eneste gang, der var visse spil, der blev nævnt, så kunne man nå at få en hæderlig brændert på.
Ja.
Og der ved jeg i hvert fald, at nogle af de spil, som er på min Desert Island Game liste, de vil helt sikkert være ja, nu skal der bundes.
Ja, det vil være nogle sikre brænder der.
Ja. Ja. Jeg håber dog også, at jeg tænker også, at jeg kan overraske en enkelt eller to.
Der er lige smidt en curveball ind et eller andet sted i mixet.
Ja.
Fedt.
Ja. Men Christian, dig og Bo, I har jo rækket en Google-form sammen, som har været delt inde på Papstinenser side og måske også lidt rundt omkring, fordi vi har lavet en lille konkurrence, ikke? Og kan du forklare, hvorfor det er, vi lige om lidt skal høre fra fremtids-Christian, som når lytterne hører det, er nutids-Christian?
Ja, vi har jo lavet en lille konkurrence, fordi Christian Bach Petersen har jo været med i 250 plus afsnit, og er måske den mest dependable, i hvert fald den, der har haft mulighed for at komme oftest med sine holdninger, og hvis man har lyttet godt efter, så er man nok faldet over spil, som er blevet nævnt igen og igen og igen.
Ja.
Og vi har så rigget den her lille form sammen, så folk har kunnet på Papsnak logge ind og komme med deres 8 bud. Og så har vi sat 2 papstinenserkrus på højkant, en bare for at deltage, og en for den, der har flest rigtige. Så lige om et øjeblik, så sakser vi til fremtidsmig, som er inde og kigge på Google-formen.
Yes, mega fedt.
Hej, hej. Fremtidsproducer Beckmann, som nu er blevet til nutidsproducer Beckmann. Konkurrencen er slut, og jeg skal have fundet de 2 heldige vinder, der hver modtager et eksklusivt papstinenserkrus. Den første, det er højdespringeren med flest rigtige svar, og den går ud til Mads, der har gættet 5 af spillene rigtige. Det er rimelig godt klaret. Så tillykke, Mads. Og så har vi den anden, som er tak, fordi du vil deltage. Og den bliver udtrukket på den meget effektive måde. Terningrul. Så jeg ruller lige her. Det blev en 8'er. Så den går til Ida. Tillykke, Ida. Du har vundet et papstinenserkrus. Så både til Ida og til Mads, vi holder øje med jeres e-mails, så får vi lige skrevet til jer, så I kan få jeres loot. Og tilbage til fremtids, nutids, tilbage til studiet.
Jamen, tak til fremtids Beckmann for lige at tage turen i DeLorean for at hjælpe os op. Og jamen, jeg vil jo gerne sige tillykke til en eller anden, men jeg ved jo ikke, hvem jeg skal sige tillykke til, eller sige, hvor utroligt imponeret jeg er over, at vedkommende har kunne ramme. Jeg ved ikke, Christian, hvad tror du? Hvad vil du?
Jeg vil jo altid regne med, at der bare var straight eights hele vejen igennem, men jeg vil sige, hvis nogen kan ramme, jeg ved, der er et par, der er altid nogen, der bliver overrasket over et eller andet. der er altid en overraskelse eller to imellem et sted. Så jeg vil sige, hvis nogen kan ramme 6 spil, så vil jeg være sådan rimelig imponeret.
Ja, samme her. Jeg tænkte også, hvis man kan komme op på en 5-6 stykker, også fordi jeg lover, der er en curveball eller to herinde. Ja. Det vil jeg godt garantere for. Og hvis der er nogen, der har ramt den også, så også fordi vi har ikke stukket mine dogmer ud endnu, og der er visse dogmer, som måske vil have gjort det lidt nemmere at skyde sig ind, men det skal jo ikke. Hvis man skal vinde sådan et parmesanskrus, så skal man også have gjort sig fortjent til det, tænker jeg.
Ja, man skal have lavet the effort. Men ja, fordi vi har jo i det her format, der har vi jo et dogme og en location. Og spørgsmålet er, om vi skulle starte med locationen, Christian, fordi hvor vil du gerne hen? Hvor skal det foregå, det her?
Jamen, altså, konceptet er jo stadigvæk ødeø til en eller anden grad. Men i det, at jeg ikke har valgt 8 solospil, så er det trods alt ødeø med nogen.
Ja.
Og så præmissen er, at det dogme, jeg selv har indskudt i vores leg her, som ingen af jer andre 4, som allerede har været igennem, har gået efter, det er, at jeg siger, jeg vil gerne afsted sammen med 4 andre folk.
Ja.
Så alle spillene skal være gode til 5 spillere. De kan jo ikke kun være til 5 spillere, men de skal understøtte 5 spillere og for en fed oplevelse.
Fedt.
Jeg tænker, at øen må gerne være hæderligt vejr, ikke alt for meget blæst, nogle gode indendørs locations. Jeg har ikke taget nogen spil med, som ligesom har brug for at være slået ud på et meget langt bord og ikke kunne blive berørt eller altså i dagevis, så der er ingen sådan vilde kampagnespil. Der er heller ikke nogen af spillene, som er super gode til sådan at blive spillet ned i en strandkant. Så giv mig et altså, vi er 5 folk, så et femstjernet hotel et eller andet sted med egen værelse og et pænt stort brætspilslokal, så er vi kørende.
Så er vi oppe at køre, ja. Fedt.
Yes.
Jamen, skal vi springe ud i det og tage nummer 1?
Det kan vi godt, men skal vi ikke lige tage det sidste dorm? Der er jo to. Der er en enkelt regel mere. Jeg har også valgt at sige, at det skal, udover at det skal være 5 spillerspil, så skal det også alle sammen, så er det kun spil, som er løftet fra min egen samling.
Right, ja. Yeah.
Så altså, fordi jeg har jo nærmest ingen spil, så hvis vi havde stukket det her ud, ikke, så ville folk jo bare kunne gå ind og finde de 5 spil, som ville tænke.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja.
Fedt.
Yes.
Skal vi springe ud i nummer 1?
Yes. Jamen, lad os få den af vejen. Det er den, som man skal ikke have lyttet så mange papstens-episoder for at vide, at jeg selvfølgelig har taget Paolo Mori's Dogs of War med.
Ja.
Det er mit all-time yndlingsspil. Jeg er den spiller på Board Game Geek, der har registreret flest spil af Dogs of War derinde.
Mm.
Og jeg elsker det spil, og er super spændt, fordi det er jo her senere på året, der skulle det jo bliver det jo genudgivet som en del af et eller andet collab mellem Shut Up and Sit Down.
Yeah.
Og jeg vil gerne sige, at det var Setman Games, eller en af de der spin-offs deraf. Men i hvert fald, det bør være ude igen her senere på året, og det er jo mega fedt.
Ja, det er ligesom spydspidsspillet for hele Shut Up and Sit Downs relaunch-koncept, eller hvad man skal kalde det for.
Ja, præcis. Men hvor de både har nogle helt nye spil, og så også et par klassikere, som de virkelig føler har fortjent det. Og det synes jeg 100% Dogs of War er. Og
et
ideelt 5-spillerspil.
Yes.
Det er jo sådan et area majority influence spil, hvor vi befinder os i et eller andet mærkeligt steampunk-univers, hvor seks adelshuse, de sådan bekriger hinanden på kryds og tværs, og de er cirka lige stærke, så det, de har brug for, det er nogle lejesoldater, nogle såkaldte Dogs of War, som kan hoppe ind på hver side af de her slag, og ligesom trække sejren over på deres side.
Yes.
Så en stor del af spillet handler om sådan et tug of war, fordi de her seks adelhus, de bliver sådan parret op 2-2 på sådan 3 kamparenaer.
Ja.
Og så sidder spillerne med nogle lieutenants og nogle soldater, som de kan spille ned på hver side. Og så på hvert slag, der er der et track, som man kan trække til den ene side og den anden side.
Yes.
Og så spiller folk en løjtnant og en soldat, og alt efter hvor stor soldaten er, så bliver den trukket 1, 3, 5 eller 7 felter i den retning, som på det favør, du spiller.
Yes.
Samtidig så placerer du også nogle af de her lieutenants derude, som kan give alle mulige fede fordele. på de felter derude. Så man skal altid have en soldat, som giver noget power på dit slag, og så får du en anden fed effekt, alt efter hvad for et felt du trækker på. Det kan være mere guld, som du kan købe soldater for. Det kan være flere fede, hvad hedder det, kort, som du kan bruge undervejs. Det kan være nye tropper. Det kan være rene victory points. Eller det kan være sådan aktier i det hus, som du på vis side, du ligesom har gået ind i slaget på.
Mm.
Fordi hen over fire runder, så alt efter hvor succesfulde de her forskellige adelseshuses slag er, så stiger deres aktierne i deres huse også. Det vil sige, hvis du ligesom vinder en masse slag for et specifikt hus, så bliver det hus aktier mere værd, og kan give dig en masse point til sidst, hvis du ligesom har scoret nogle flag, eller nogle aktier i det undervejs.
Yes.
Det giver sådan et ekstra incitament om det, at sige sådan, jamen, jeg har jo en masse i det her grønne hus, så det kan godt være, at det egentlig ikke er det fedeste slag, jeg går ind, og egentlig heller vil bruge mine ressourcer et andet sted. Men hvis jeg nu lige kan få hævet med en mere op, og så pludselig så bliver mine syv små flag fra det grønne hus, så bliver de rigtig mange point værd til sidst.
Fedt. Yes.
Det er det spil, som jeg ikke spillet god til det. Alligevel har jeg spillet det rigtig mange gange. Jeg har nærmest kun haft gode oplevelser, fordi der altid er sådan nogle, der er fyldt med back and forth. Der er folk, der stikker hinanden i ryggen. Den man har været allieret med i et slag på den ene runde, ja, kan pludselig blive din fjende i det næste.
Vældig.
Det kan også være, at man bare i løbet af en af de her fire runder, der kan godt være, at vi er venner i et slag, men har smidt tropper ind på hver sin side et andet slag. Så der er også masser af forhandling om at sige, men hvis du nu ruller din kæmpe store krigsmaskine ind herovre, så kan vi faktisk, og we have done the math, det kan godt lade sig gøre, hvis bare vi, og så er der altid en, der smider et eller andet kort, eller har et eller andet op i ærmet, så folk de råber og skriger og trækker sig i håret. Det er et fantastisk spil. Jeg glæder mig til at spille det hver eneste gang, og jeg synes det er altid sjovt. Og så har det også den ting, at det nærmest kun fungerer med fem spillere, fordi at ellers ender det tit med, at så bliver det, hvis man sidder og spiller det fire, så ender det tit med, at så ganger man lidt op i hold, ikke? Så er det to mod to. Men så hvis man hiver den der femte spiller ind, så rammer den bare den rigtige det mængde af kaos.
Du får det lige akkurat asymmetrisk nok til, at det kan godt være, at vi tre har en alliance, men den har vi kun indtil jeg kan stikke dig i ryggen og hoppe over sammen med en af de andre, for så får jeg flere af de dejlige små grønne flag.
Ja, lige præcis, præcis.
Det er godt.
Og så er det jo et opulent spil, i hvert fald i den originale udgave, i det at de brækker, man sætter ned og sådan nogle lieutenants, det var jo en originalt udgave af Cool Mini & Not. De er lavet af plastik og har nogle kæmpe store hatte, så de nærmest ikke kan være på brættet.
Åh, oh, fantastisk.
Ja, der findes selvfølgelig også, det var en Kickstarter, så der var også tropper, de er egentlig bare i spillet, sådan nogle kort, der kan ligge i en lille bunke. De blev også lavet som plastikfigurer, og de kan altså oprigtigt ikke være på brættet, hvis man bruger dem. Så det var ren Kickstarter-pynt. Men
de er der, og de er smukke.
Ja. Der er jo nogen, der elsker deres plast.
Ja, det er der helt sikkert.
Yes.
Fedt.
Så, Doctor War, mit absolut yndlingsspil, selvfølgelig med.
Doctor War nummer 1. Den burde de fleste nok have nælet i hvert fald.
Den tænker jeg.
Så, nummer 2.
Så tager vi en anden sikker vinder.
Ja.
El Grande.
Yes.
The mother of all area control spil. Kampen om magten i Spanien. Vi placerer små, dødsyge Caballeros Cubes i det originale spil. Det skal simpelthen ikke...
Ja.
Altså, det er jo genudgivet for nyligt med Meebles. Det skal være små firkanter.
Puristen kommer op.
Præcis. Nævnt tit og ofte, det er et af de spil, som bare har fortjent klassikerstatus. Og også super godt tight med fem spillere. Det bliver altid dramatisk. Der er også lidt ligesom i Dogs of War, der er altid nogle vilde swings, når de actionkort, man vælger, de pludselig kommer op på sådan en hel måde, som simpelthen bare ryster Spanien så meget i det grundvolde, som man kan med små cubes i rød, gul og brun.
Så selv tårnet, det ryster, ja.
Ja, præcis. Det er jo, altså, jeg tror, hvis man kigger tilbage i Papstens-analerne, så er et af måske en af de 10 første episoder, vi har lavet, handlede jo specifikt om tårne, hvor El Grande-tårnet spillede en stor rolle.
En væsentlig rolle, ja.
Ja, fordi det er jo sådan, at man scorer jo point henover tre gange henover ni runder, og når der bliver scoret, så har man undervejs kunne få lov til at smide sine cubes. Man har fået lov til at placere dem i Spanien, men man har også kunne få lov til at smide ned sit tårn. Og de der Torn Cubes, de kan være, de får så lov til at hoppe ind et eller andet sted, som man vælger i hemmelighed. Og den der, hvad hedder det, prøven at regne ud, hvor de andre, både at huske, hvor mange cubes de andre har smidt i tårnet, ja. Og hvor de nu får mest ud af at smide deres cubes ind i hemmelighed. Det er tre fabelagtige og utrolig brainburn i øjeblikket, hvor folk sidder og siger, jamen så kan jeg smide den derind, og så kan jeg svinge den her. Men hvad hvis han nu tænker det samme, så har han måske sine to cubes ind, og så skyder det hele ikke, og skal jeg bare smide den ind for at ødelægge det herover.
Ja.
Ja, fabelagtigt spil.
Og så uanset hvor godt du har regnet ud, så havde jeg jo smidt fem cubes i, og ikke tre. Og så er hele planen ødelagt.
Ja, ødelagt. Det er en katastrofe. Yes.
Så
El Grande er også en sikker vinder, og også en af dem, jeg helt sikkert har nævnt 10 plus gange i Paps næste tiden.
Helt sikkert. Jeps, skal vi rykke videre til nummer 3?
Yes. Der skal jo også være, nu er de her sådan nogle midlængde Euro-style-spil.
Yep.
Jeg tænker også, at jeg skal have en filler med, og min yndlingsfiller, eller i hvert fald en af dem, det er jo For Sale.
Ja.
Køb, skaf et portfolie af hvad hedder det, huse og bygninger, og sælg dem for optimal profit efterfølgende.
Yep.
Fabelagtigt spil kan spilles på, det ved jeg ikke, kvarter, 20 minutter. Det kan, nu tænker jeg, at hvis vi er 5 mand ude på den øde ø, så har vi nok sådan rimelig styr på reglerne ret hurtigt, men ellers er det jo et af de spil, hvor jeg siger, det kan man oprigtigt forklare på reglerne på 2 minutter, og du kan da dele det op, så du starter med at forklare første runde, sådan her,
yes.
Køber i jeres portfolie, og skaffer jeres bygningsportfolie, og så brug et minut derefter at sige, nu sælger vi dem for højestbydende.
Ja.
En suveræn filler, som vi også har snakket om, fordi jeg tror måske jeg har 25 plus registreret spil, er det inde på Board Game Geek.
Ja.
Og ja, det virker bare.
Det gør det. Ja. Nå, nummer 4, er det så også en let en, eller begynder det at blive tungt igen?
Jeg tror For Sale er nok den letteste, jeg har.
Okay.
Men jeg tænker også, at jeg skal have noget race med.
Ja.
Og selvom jeg faktisk for nylig har spillet Heat igen,
ja.
og synes, det er fedt.
Jeg kan godt mærke, hvor det her det cykler hen af.
Præcis. Flamme Rouge.
Flamme Rouge, ja.
Dansk designet, dejligt hyped spil om cykling.
Ja.
Kortdrevet, elegant designet med, hvordan du får din sprintør og din rollør kørt i stilling til at komme først over bakkerne.
Ja.
Det er et super godt spil i sig selv. Derudover så løftes det jo også det der med, at man kan køre det lidt som en kampagne. Ikke? Man kan jo nærmest køre en alle forårsklassikerne, eller køre en Tour de France,
ja.
Fordi at spillet er modulært, det vil sige, at du kan selv designe rigtig meget faktisk, og der kommer også en del af det bare i grundkassen. Og så kan man jo sige, at man kan jo køre sådan en kampagne herude på den øde ø, hvor vi siger, jamen så skal der så være nogle point til nummer 1, 2 og 3, eller så kan man ligesom køre det sådan og sige, jamen hvem får så flest point hen over alle forårsklassikerne?
Mm.
Og så er det lige den, det er den tand hurtigere, og den tand enklere end Heat.
Ja.
Og ja, jeg synes, jeg holder faktisk en lille smule mere af Flamme Rouge, end jeg holder af Heat.
Ja.
Og det er ikke kun fordi, at min utrolig sikre kørsel i Heat her for nylig, den var absolut, altså hen over målstregen, blev overhalet den person, der havde kørt absolut dårligst under det hele. Jeg synes, der blev blønnet lidt for meget for virkelig at have presset motoren til det yderste hele vejen rundt, mens jeg, min som en pristine, ren kørende motor, den blev lige overhalet af en mand med sit tyndeste dæk.
Det er jo ikke vigtigt, om du vinder med en meter eller en kilometer. En vinder er en vinder.
Ja, præcis. Ja, ja. Ja, nummer 2, første taberne. Det var i hvert fald...
Nummer 2, ja.
Nej, det er begge to dejlige spil, men jeg tænker, at jeg vil tage Flamme Rouge med.
Ja, der er alligevel lidt for meget med tynde dæk på våde brosten.
Ja.
En mørk forårsmorgen.
Ja, det kan noget.
Og 200 mænd i Lycra. Det er også et rigtig lækkert valg, ja.
Så Flamme Rouge.
Jeps.
Yes, jamen lad os hoppe videre til
det næste.
Det nyeste spil, eller måske ikke det nyeste udgivet, men det spil, der senest er kommet ind i min samling.
I samlingen.
Det er nemlig The Crew.
The Crew.
The Quest for Planet 9.
Yes.
Yes.
Så skal vi til rummet.
Så skal vi i rummet. Det ved jeg, du godt kan lide, Christian.
Yes.
Og det, vi skal ud i rummet, det er jo at spille stik. Det er jo i sin essens sådan et klassisk stik.
Ja.
Trick-taking game.
Ja.
Hvor man, hvad hedder det, der bliver spillet en kulør, som ligesom er, ja, hvad hedder det, når man spiller? Spiller det kuløren?
Det vil jeg skyde på.
Ja. Og så skal man de andre følge efter, ikke? Og så gælder det om at få nogle stik ud. Men fordi det her, det jo er et, The Crew er et koopspil, så handler det om at få spillet sin stik på rigtig facon. Det vil sige,
ja.
Er der nogen, der skal have mange stik? Er der nogen, der ikke skal have nogen stik? Er der nogen, der skal have det første stik? Og så har det jo sådan et kampagne-mode, at man jo faktisk skal igennem, jeg kan huske, er der 50 plus eller sådan noget missioner? Yeah. Der er rigtig mange i hvert fald. Hvor den første mission er jo bare grundlæggende, der skal tages et stik.
Tag et stik, ja.
Og så senere, så bliver de missionerne mere og mere avancerede. Og det er jo et spil, jeg også tænker sådan har, jeg spiller det på sammen med mine to yngste børn, som er glade for stikspil. Men det er jo helt sikkert et spil, hvor man skal blive rigtig god til det, og kunne løse missionerne, som de skrider frem.
Ja.
Så er det en kæmpe fordel, at man spiller sammen med, og ligesom finder en eller anden gefühl omkring, hvordan tager vi de her stik, hvordan spiller vi de her stik, hvad for en rytme har spillet.
Ja.
Og vi er ikke så langt derhjemme, men jeg kan sagtens se, at der kan komme nogle ret udfordrende runder, som man skrider frem. Så jeg tænker også, der er god value for money i at tage et The Crew med, selvom det ikke er et stort og meget table presence over spillet, men det fungerer. Jeg tror, der kan godt bruge nogle timer på at få komme igennem det.
Ja. Og som du siger, det er jo det samme hold, du kommer til at sidde med, fordi det er de samme spillere hver eneste gang. Så selvom det er nonverbalt, så lige så stille, så skal man nok finde ud af, at når der sidder en over på siden og har det der skæve blik, så er det nok, fordi han ikke sidder med den blå syver alligevel.
Ja, ja, præcis. Der vil være nogen, der får det gule, den gule elver-ticket.
Ja, ja, præcis. Ja. Fantastisk spil.
Ja, det kan noget. Også jo en del af den trick-taking revival, der lidt er kommet, hvor trick-taking bare er blevet en del af meget, meget forskellige typer spil, og der synes jeg, at The Crew har virkelig gjort noget også.
Helt sikkert.
Braget ret rigtig fint igennem.
Ja, ja. Lidt at gå til, og lidt at lære, men man kan virkelig blive noget, ikke tungt, for det er ikke det rigtige, men man kan godt sidde og få sådan lidt sved på panden, bare han ikke siger blå 4, bare han ikke siger blå 4, bare han, ja. Og så, ja, eller vi forfra.
Ja, ja, præcis. Ja.
Så
jeg synes, det kan noget, så det glæder mig til at udforske lidt mere, enten herhjemme eller på en øde ø.
På en øde ø, ja.
Yes.
Sejt. Så skal vi til nummer 5 for øje til.
Yes, det er rigtigt.
Ja.
Det er en anden, som måske særlig i tidlige, hvad hedder det, papstinenser lore, var måske det spil, jeg nævnte mest. Det er et Martin Wallace-spil, han er også ofte op at vende,
ja.
Men det er spillet A Study in Emerald.
Ja, det er en, den har vi i hvert fald hørt om før.
Ja, præcis. Som er et baseret på noget Neil Gaiman, der har lavet en version af, hvad hedder det, Sherlock Holmes-historien A Study in Scarlet, og så mixet det op med H.P. Lovecraft, det vil sige Cthulhu-monstre, og alt muligt andet. Og grundpræmissen var jo, som jeg kan huske, at Wallace har fortalt, det var, at han egentlig gerne ville lave et spil, som handlede om, at spillerne skulle være anarkister, der sprang kongelige i luften, eller adelige i luften. Og så tænkte han, det er måske lidt dårlig smag.
Ja.
Og så tænkte han, men hvad nu, hvis jeg bare gør de her adelige og kongelige til Cthulhu-monstre?
Ja.
Så er det vel okay, at man springer i luften.
Det må man gerne. Der er altid plads til en kultist, der kan ryge i luften.
Ja, lige præcis. Så det er et spil, som har utrolig mange delelementer, som hvis man kigger på det, siger, at det der, det burde ikke fungere, og det er ikke et spil, der er nemt at forklare regler til, fordi man skal også lige huske at forklare, hvad vampyrerne gør, og man skal også lige huske at forklare, hvad zombierne gør, og så er der noget med rækkefølgen, og hvad hvis det er på det her felt, og for øvrigt så er zombierne og vampyrerne, de måske kun med hver fjerde gang, fordi hvis ikke de bliver trukket, så er der slet ikke brug for de her, for de her zombie-meeples, som der følger med,
ja.
men de er jo meget gode her i baghånden. Men det er et deckbuilding game, hvor der også er sådan et stort kort over Europa, som man kan flytte sine agenter rundt på. Og ned på det kort, der kan man så flytte dem igennem mellem europæiske byer, hvor hver eneste by har et tilknyttet Cthulhu-monster,
ja,
slash adelig, som man så, når man er i byen, enten kan forsøge at sprænge i luften, eller man kan forsøge at passe på dem. Fordi vi spiller i hold.
Ja.
Der er nogen, der gerne vil passe på Cthulhu-monsterne, og der er nogen, der gerne vil knuse Cthulhu-monsterne.
Ja.
Når vi starter spillet, så ved vi ikke, hvem der vil det ene og det andet. Og det er en klar fordel ikke at blive afsløret, vil gøre.
Hvilken side man støtter.
Præcis. Også fordi, at spillet har, altså man spiller i hold, det vil sige, når vi er 5 spillere, som jo det vi er, så vil der være 3 på den ene side og 2 på den anden.
Ja.
Men den har lige den lille ting skrevet ind i, og der er kun en, der vinder. Så man vinder ikke på hold. Så selvom vi er på restorationist eller loyalist siden, så vinder man kun som en spiller. Og tricket er, at hvis man er den spiller, der er på den spiller på, der har den laveste score, den side kan slet ikke vinde. Så hvis der ligger en restorationist spiller, når vi afslører, hvem der har vundet, han ligger nede på og har lavt score, jamen, så kan the restorationist slet ikke vinde, selvom det er en restorationist, der ligger forrest.
Ja.
Så man bliver også nødt til at både sidde og lure på og sige, hvem er på mit hold?
Ja.
Og jeg skal ikke lukke nu, fordi jeg ved, at Christian Beckmann, han er på min side, fordi han har forsøgt at sprænge Cthulhu-monsteren i luften.
Ja.
Men han ligger også virkelig og hænger.
Han holder lidt i bremsen, ja.
Med røven ned. Ja. Så der kan man ikke gøre noget. Det giver nogle rigtig sjove twists, og så er spillet samtidig fyldt med sådan nogle quirky karakterer, som delvist er hentet fra sådan klassiske Sherlock Holmes-ting, det vil sige, der er en Moriarty, der er en Irene Adler.
Yes.
Og så har Wallace også mixet det op med ægte russiske revolutionære, så man kan møde, der er rigtig historiske personer, som har eksisteret, som er på de her sirligt, sådan lidt oldschool, meget Sherlock Holmes-stylet illustreret kort, som man sidder med, sammen med Infernal Machines og sådan kæmpestore, sådan klassiske kæmpestore bomber,
ja.
med en lunde, sådan det ren Acme tegnefilmbomber og sådan noget.
Og smukt.
Så det er både sådan noget, hvor der sådan sker en masse sjove historier undervejs, fordi at Irene Adler forsøger at skyde et eller andet Cthulhu-monster, en eller anden, men bliver foiled, ja. Fordi at den her ægte karakter kommer ned og står i vejen, og så har den samtidig det der sjove twist med, at man skal sidde og lure på hinanden, så der er også noget, ja. Der er noget bluff, og der er noget hemmelighed og sådan noget. Og ja. Det er et lækkert spil.
Nice.
Det blev genudgivet for nogle år siden i en meget mere strømlignet udgave, som jeg er sådan lidt med ligeglad over for. Den blev meget sådan et klassisk euro. Det var ikke sådan, alt det skøre røg ud af den, og det gjorde den måske til et nemmere spil at spille, men ikke så sjovt.
Ja.
Og er faktisk et spil, som jeg synes, jeg har hørt, bliver genudgivet måske i sin originale form, altså med warts and all og ja. Alt for mange og lidt for quirky regler. Jeg tror faktisk også, det er på vej i 25.
Lækkert, ja.
Og det er jo dejligt, fordi det er de spil, som jeg tror, det var en Kickstarter originalt og er lidt en dyr fætter, hvis man skulle ud og finde det. Lidt ligesom Dr. Ja. Warstrom. Så dejligt, at nogle flere folk kan få lov til at rejse havene igennem Europa, iført slængkappe og høj hat og lusket attitude.
Ja, også fordi det er jo en halvgammel sag, så den er jo fra, nu vil jeg ikke sige Kickstarters ungdom, men i hvert fald fra den gang, hvor selv store spil på Kickstarter, der var alligevel et begrænset antal eksemplarer, der ligesom blev produceret, fordi reachen var bare det mindre.
Helt sikkert. Ja, det, jeg tror måske faktisk, at det er det første spil, jeg var med til at kickstarte, ja, godt, det er jo fra 13, så vidt jeg husker. Så,
ja.
Så du har helt ret, og det var ikke snit, der nåede ud i retail efterfølgende, så jeg tror, der er lavet pretty much dem, der som blev sendt ud, og så sikkert et batch mere, men nej, det findes ikke i stor stil. Det,
der er de 4 paller, der blev lavet for 12 år siden.
Ja, præcis.
Så det kunne være fedt at få den ud igen. Vi må håbe.
Yes.
Yep. Så kommer vi til nummer 7.
Yes, som er mit wildcard, tænker jeg.
Det er curveballen.
Det er også her, at jeg skal bruge den ene udvidelse, som jo vores spil tillader, at man tager med.
Yes.
Fordi jeg har fundet det spil, der hedder Unearth.
Ja. Yeah.
Som er et sådan dice rolling og set collection spil, sat i et mærkeligt, det er sådan, der er sket en eller anden, hvad hedder det, apokalypse eller sådan, er et eller andet, hvor verden er faldet fra hinanden, og ting er blevet spredt ud over det hele, og så er man ligesom, styrer man ligesom en tribe, der skal forsøge at grave sig tilbage og finde fortidens vidunder og få dem frem.
Ja.
Og score en masse victory points undervejs.
Selvfølgelig.
De her medlemmer af din stamme, de er sådan ligesom repræsenteret i nogle terninger.
Mm.
3 6-sidede terninger, en 4-sidede terning og en 8-sidede terning.
Ja.
Og dem skal man så rulle og placere på nogle af de her vidunder, som dukker op, eller som man ligger flippet ude i midten.
Mm.
De har sådan et target number, som man skal op og ramme.
Ja.
Det kunne være 18. Og så kan det være, at man ruller sin 6-sidede terning, og så placerer man den ude på bordet. Eller på det kort, man gerne vil prøve at score.
Ja.
Og når man så rammer targetnummeret, så får den tribe, der har placeret flest manpower derude,
ja.
De får lov til at score kortet, som man så tager ned i sit tableau, og så kan det være, den kan et eller andet, eller matcher i nogle farver, som giver dig nogle ekstra point, eller sådan noget. Ikke?
Bonus.
Og så får alle folk deres terninger tilbage. Men grundlæggende, så sidder man og ruller sin, man siger, jeg vil gerne placere min terning herud, og så ruller man den, og så placerer man den, og så siger man, okay, det var lidt lavere, end jeg havde regnet med.
Ja.
Og så sidder man alle folk og flytter rundt på deres terninger og prøver at ramme de her tal på de kort, de gerne vil have.
Mm.
Så har spillet meget elegant, synes jeg. Ligesom sagt, at ting, hvor man ruller terninger, det bliver tit, det var noget lort, jeg rullede en etter. Det er ikke så fedt. Det får mig ikke deropad, det giver.
Mm.
Men så er der samtidig noget set collection, at så kan man ligesom bygge nogle mindre wonders, nogle mindre mindre imponerende bygninger, man kan score, men dem kan man placere sådan nogle små diamanter eller tiles rundt omkring, så man også kan bygge nogle konstellationer, når man ruller lavt.
Ah.
Så selv når du ruller lavt, så får du noget, hvor du kan bygge sådan nogle små mindre ting, som stadigvæk giver dig point. Så det bliver lidt mindre en bomber, at du har rullet dårligt.
Mm.
Og det kan også blive noget, man går efter at sige, nå okay, jamen, nu er jeg faktisk ved at få rigtig mange point ved at sidde og bygge hernede. Så det kan også være en idé, altså at sige, så er det federe at få rullet sin 4-sidede terning, fordi så er der større chance for at rulle lavt og kunne få skåret noget af det her bonus.
Ja, ja. Ja, og der bliver noget meta i, at man sidder og kigger på det der bjerg, der den der mine, eller hvad det end er, der er ved at blive gravet ud, og så sidder man med sin 2'er og siger, jamen hvis jeg lægger 2'eren, så ved jeg, at Christian, der sidder ved siden af mig, han skal bare rulle en 3'er, og han sidder med en 8-sidede terning, så selvfølgelig nailer han den her, hvis jeg støtter op om det.
Yes, lige præcis.
Så vil jeg hellere sidde og nusse på mit eget ær.
Ja, lige præcis. Og jeg må tage udvidelsen med, fordi grundspillet er kun til 2-4, men i udvidelsen, der kommer der heldigvis en femte spiller med, så der kan man spille 5. Og så får man også en bonus, som jeg tænker er god ude på sådan en ø, fordi hvis de andre nu skulle blive træt af mig på et eller andet tidspunkt, eller jeg kunne blive træt af dem, så har udvidelsen, som hedder The Lost Tribe, den har også en solo kampagnespil, hvor man faktisk kan spille sig igennem en kampagne med, altså med de samme regler, men hvor der er sådan en kampagne, som progressivt bliver sværere og sværere, sådan lidt, igen lidt Plan 9-agtigt, men hvor man kan sidde og lave, placere sine terninger og bygge sine små tableauer op,
ja.
Men hvor der også er noget progression i historien, så man ikke bare sidder og laver det samme solo om og om igen. Så en lille bonus.
En ekstra kampagne der.
Ja, og det er jo faktisk, det er jo sjovt. Godt hvad jeg har fortalt historien før, men jeg faldt over Unearth, fordi jeg i en genbrugsbutik fandt udvidelsen først. Og tænkte, det her, det ser spøjst ud og koster 10 kroner. Så tog jeg den med hjem og tænkte, den kan jeg ikke bruge til en skid. Og så måtte jeg ud og købe grundspillet efterfølgende.
Måtte du ud og finde grundspillet?
Og tænkte, det er meget godt det her. Men det der med at stå med en udvidelse først og tænke, hvordan fanden er den et eller andet sted? Hvem har fået den her foræret, og nu sendt den videre stadigvæk i plastik?
Nogen har købt denne her, fordi de synes, det var et fedt spil, taget den med et sted hen, fundet ud af, at det er en udvidelse.
Lige præcis.
Sat den over, eller sådan et eller andet i den retning. Ja.
Ja. Men det var i hvert fald, der, jeg tog den omvejen, den omvendte vej i retning af Unearth.
Ja.
Og Christian, du har også, nu har jeg har sendt et billede af det, og det var dig, du hjalp med at finde ud af det, fordi det er et pænt spil også.
Det er virkelig, virkelig et smukt spil, så det ligner jo nogle meget Monument Valley.
Ja, præcis, ja, som er sådan et mobilspil, ikke?
Som, det har i hvert fald en håndfuld år på bagen, men som er meget sådan, meget altså 3D isometrisk og meget så æstetikken i det. Der har siddet nogle designere og brugt enorme mængder af tid på at finde ud af hvordan de her geometriske former de skal passe sammen, så det både giver mening, altså både så man kan forstå hvad der sker, men også så det samtidig er pænt. Det er bare lækkert at se på.
Men Monument Valley.
Ja, og det bringer os jo så faktisk frem til rosinen i pølseenden.
Ja.
Det sidste, spil nummer 8.
Yes. Og der var, det er jo selvfølgelig her, at, hvor jeg nu sad og siger, skal det være det ene, skal det være andet?
Det er en stor beslutning.
Det er den store beslutning. Og det spil, jeg har valgt at tage med, det er et rigtig cutthroat-spil.
Ja.
Det er det spil, der hedder Tammany Hall. Det er fra 2007,
mm-hmm.
og handler grundlæggende om at blive borgmester i New York i perioden 1850 til 1870.
Ja.
Det er et tidspunkt, hvor der kommer rigtig mange emigranter. De kommer fra Italien, de kommer fra Irland, de kommer fra England, og de kommer fra Tyskland.
Mm-hmm.
Og hvis man gerne vil være borgmester, så gælder det om at kombineret med nogle stærke fagforeningsbosser og få trukket de her befolkningsgrupper over til dig.
Mm-hmm.
Det er, ja. altså, som i politik, så er det utrolig skarpe knive og meget, virkelig meget intrige og forhandling og skubben frem og tilbage. Og så er det jo det spil, som, ja. Som jeg elsker særligt for at have taget konceptet Runaway Leader til et nyt niveau.
Ja.
Fordi hver eneste runde, så det gælder om at få kontrol over nogle forskellige bydele, og så stemmer man om den, og den, der ligesom kontrollerer flest af bydelen i New York, bliver borgmester. Man får også et point for hver bydel, man kontrollerer. Og det første spillet gør derefter, det er, at så får man lige 3 victory points mere. Så du havde flest victory points i forvejen, og nu får du lige nogle ekstra. Så sidder alle de andre 4 spillere, som det jo er her, og siger, jamen nu stikker han jo helt af. Det spillet gør, det er, at så giver det de 4 andre spillere nogle politiske embeder under borgmesteren, som alle sammen får en eller anden ubehagelig effekt, som de kan gøre på brættet. Og Christian, hvem tror du, som oftest bliver udsat for de her ubehageligheder i den efterfølgende runde?
Ja, det er jo ikke fordi bygge og teknik, de begynder at angribe pædagogerne. Jeg har fornemmelsen af, at borgmesterposten, den er kortlivet.
Det er præcis, det er, man skal have sit politiske håndværk mere end solidt kørende, hvis man skal blive borgmester 2 gange i rap, og faktisk bare i det hele taget 2 gange. Altså, der er 4 runder,
ja.
Man spiller, og det er ikke... jeg tror, at hver eneste gang, jeg har spillet det, jeg tror sgu aldrig, jeg har set nogen være borgmester mere end et enkelt term, fordi, jamen nu stikker han jo af, så rotter de andre sig sammen, rundsmadrer en.
Så smadrer vi ham. Ja. Så det handler i virkeligheden om at komme ind som borgmester lige der, hvor man skal ikke ligge for langt tilbage selvfølgelig, men man skal ikke snikke snuden så meget frem, at man får tæsk. Og så lige i sidste runde, nu går jeg på borgmesterposten, og så håbe på, at de andre de ikke bomber en tilbage til stenalderen, hvilket de jo nok gør.
Ja, lige præcis. Og så sørge for at have rigtig meget indflydelse i de her forskellige 4 nationaliteter, der kommer drøste ind, fordi... Ja. Det kan være sådan noget, der kan sway sådan en omstilling til sidst. Det er, når man Christian Beckmann, han havde virkelig meget indflydelse, både hos de tyske emigranter og de irske emigranter, og hvis ikke det kan hurtigt vinde dig valget til sidst, og give dig de ekstra victory points, du har brug for. Men,
ja.
men sæt rigtig sidde og pege, og hver eneste handling føler som, at den er rettet mod dig sådan helt personligt, og er vi sikre på, at vi kan være venner, når vi er færdige med at spille Tammany Hall?
Ja.
Og det må vi selvfølgelig håbe.
Ja.
Ja, præcis.
Det er derfor, du har taget et solospil med os. Fordi det kan godt være, at der er nogen, der lige skal hukke noget brænde, eller vaske nogle skåler op, eller bare lige spark lidt til, spark til havet.
Ja, vores spil The Crew lige efter, det kan ikke være, det er ikke sikkert, at vi er helt i synk der.
Nej, der er stramme miner der. Ja,
ja men Tammany Hall, som er et fra
Tammany Hall
2007, tror jeg, og ja, virkelig, virkelig godt spil. Og virkelig, altså lige den type area control og og hvad hedder det, backstabbery, som jeg synes er rigtig sjov i spil.
Det virker som om, at sådan noget area control og backstabbing, det er i hvert fald, det er ikke bare et spil, det er dukket op i.
Nej, præcis. Man kan godt, og igen, det sjove er, at det er jo langt hen ad vejen, det er ikke de spil, jeg synes, det er bedst til, men det er de spil, jeg, altså, jeg, der kan jeg godt bare være med for the ride og, ja. og ubehagelighederne.
Ja, for jeg skal nok næste spil, jeg skal nok blive borgmesteren i den her.
Næste gang. Ja. Nu har jeg luret, ja, præcis. Så kalif i stedet for kalifen.
Ja, lige præcis. Yes. Super.
Så Christian, det var min 8 spil.
Ja, fantastisk. Og så er det jo faktisk også afrundingen på denne her serie.
Ja, vi er kommet forbi, hvad hedder det, 5. indspark til den her, så lad os se, om nogle af vores nye medlemmer skal, ja. Skal af papsnenserholdet, de skal udsætte, men jeg tænker, at vi lige
skal styre det ned.
Vi lige lader lytterne møde dem lidt først i almindelige papsnenser udsendelser, inden vi tager dem. Så måske en gang til næste år eller noget, så hiver vi fat i de andre også.
Ja.
Fedt.
Ja, og med det, så er vi nået til enden af denne episode af Papsnenser. Find links til spillene, vi har snakket om i episoden eller tidligere episoder på papsnenser.dk eller papskubber.dk/podcast. Husk, at du kan støtte Papsnenser på tier.dk. Så kan du også være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, Podimo eller hvor du ellers henter din podcast, og på YouTube. Med mig i studiet i dag var Christian Bak-Petersen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og mig, Christian Beckmann. Mit navn er selv samme, Christian Beckmann. Og med det, så vil jeg sige, del endelig alle jeres DIGs med os på Facebook.